Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. En la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 12, versoi 1 gis 16, la laboristoi, ricevinte nur unu denaron, murmuris contra la domo mastro, dirante, tiui lastai laboris nur unu horon, cae vi faris ilin egalai cun ni, ciui elportis la chargion de la tago cae la varmegon. La legge della regno de Dio shainas esti la paradoxo, la ne attendita, la ne antau auscultita elemento. La parola de Dio, li aiugio, implicas el radican renverson de la valoroi. La lastai estos unuai, cae la unuai estos lastai. Beatai tiui kiui ploras. La verai riciuloi estas tiui kiui resignas iecio. Kiu volas savi sian vivon, tiu perdos gin. La cristana Dio estas la absoluta alia, la ne antauvidebla. Neniu homa categorio povas prescribi lin. Li daure malcascias novain aspectoin de sia mistero. Sed estas elemento della visaggio de Dio, chiun Jesuo tre clare cae insiste el montris. Lia prefero por la malriciuloi, por la humiluloi, la lastai, ili, en contacto cun la senpaga bonvolemo devenanta el Dio, estos la unuai, la ricai, la electitoi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto Alessendo de Radio Vaticana de dimancio la 21 de septembro 2024. Mi venis por esprimi dancon pro via atesto dum la comunista persecutado. Nun vi estu por Europo exemplo de lando quiu alten flugas, malfermita al Dio cae al reciproca respecto. Gi estas la centra messaggio ciun Papo Francisco adresis alla decoi da miloi da personoi ciui partoprenis cimatene en la meso de li celebrita en Tirano, cae dum la Angeluso ciu fermis la matenan programon de lia quara exter Italia voyaggio. Deirante e la messaggio della hodiaua Evangelio, la sepedec dudis cip quiui al portis la pazon de villaggio al villaggio, Francisco de nove mensis la plagoin de la epoco, dum quiu li rimarchigis, ancau en Albanio la pordoi fermigis por la heroldoi de pazzo de Jesuo. En la jus data pasintezzo, ancau la pordo de Vialando estis fermita, per malpermessoi cae prescriboi de sistemo quiu malagnoscis Dion cae malebligis la religia liberezzon, diris Papo Francisco. Tiui, ciui timis la veron, cae la liberezzon, faris cion por forigi Dion e la coro de la homo, cae excludi Christon cae la ecclesion e la historio de Vialando. Quancam cilasta, estis unu e la unuai ciui ricevis la lumon de la Evangelio. Iardecoi da terurae suferoi, cae de malmolegae persecutadoi, contrau catolicoi, ortodoxuloi, cae islamanoi. Por alfronti citiuin persecutoin, fronte linie estis episcopoi cae pastroi, monachinoi cae gepatroi, ciuin hodiau la cristana Albanio ne nur dankas, cune cun Papo Francisco. Ciom da cristanoi, memorigis la Papo, ne flectigis fronte alla minazoi, sed ili daurigi sen chanceligioi la ec iritan voion. Spirite mi iras al tiu murego de la tombeio de Scutar, loco simbolo de la martirigo de catolicoi, quie oni realigis la executoin per pafiladoi, cae cortuscio plena mi metas la floron de la pregiado, cae de la danchema, cae eterna rememoro. La signoro estis apud vi, caregai gefratoi, por subtenivin. Hodiau mi venis por esprimi dancon pro via atesto, cae ancau mi venis por curagigi vin, crescigi la esperon en vi cae circa uvi. Ne forgesu la aglon, la aglo ne forgesas la neston, sed gi flugas alten, vi flugu alten, vi supren iru malfermante via in coroin al Cristo, al Dio, alla Evangelio, alla rencontro cun Dio, alla rencontro inter vi, ciel vi tion faras, cae per citiu rencontro vi donas ateston alla tuta Europa. Ancau dum la angeluso post la meso la papo memorigis kiel Albanio estas rekonata kiel la plej juna popolo de Europo. Sekve al la gejunuloj li dediĉis siajn konsiderojn, vortoj kiuj estis ago de konfido kaj instigo ne refari la erarojn de la pasinteco. Sekvis la renkonto kun la ŝtataj aŭtoritatuloj, la diplomataro kaj kelkaj religiaj estroj en la prezidenta palaco de Tirano. Neniu pensu usi kiel shildon la nomon de Dio, dum li planas kai realigas per fortajoin kai agoin de super altrudo. Neniu usu kiel pretexton la religion por siei agoi contra la homa digno kai ties fundamentai raitoi, unue la raito je la vivo kai je la religia liberezzo. Crome Papo Francisco ne cascis la nun epoca in defioin. En mondo kiu strebas al economia kai cultura globalizado necessas realigi ciun clopodon porque cresco kai evoluo estu por ciui kai nenur por parto de la loggiantaro. La post-tagmeso della restado della Papo en Albanio dauris per interreligia rencontro, cai celebro della vespera i pregioi cun pastroi, gereligiuloi, seminarianoi cai laicai movadoi en la cattedrale de Tirana. Al cilastai la Papo diris: «Carai ge amicoi, mi instigas vin conservi cae crescigi la tradizion de bonai rilatoi inter la religiae comunumoi en Albanio, cae senti vin unuigitai por la servado al via cara patruio. Per iom da sento de humoro, oni povas diri che citiu aspectas quasau futbala te amo, ciune?» La catolicoi contra uciui aliei, ciui cune por la bono della patruio cae della homaro, daure estu signo, por vialando sed nenur, che eblas el corai rilatoi por fructodona cun laboro inter homoi de diversai religioi. La lasta evento della unutaga restado de Papo Francisco en Albanio estis la rencontro cun la infanoi de Centro Betania cae cun representantoi de assistitoi de aliai caritatai centroi de Albanio en la pregeio della menzita Centro Betania. Sequis la adiaua ceremonio en la internazia flughaveno Patrino Teresa de Tirano. La Papo de nove memcis la pazzan cun vivadon inter la religioi en Albanio, kiel belan signon por la mondo. Lition iam faris dum la flugo el Romo al Tirano, rencontante la quindec giornalisto in el dec diversai landoi, kiui estis en la Papa aviadilo dum la alven voyaggio cimatene. La Papa aviadilo atingos Romon post malmultai minutoi. Carega ige fratoi, nia programo estas finita. Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.